Sunce skaita līdzi. Radio SVH studijā eksperts Juris Pūce sarunā ar īpašu viesi par ekonomiku raidījumā Pūce skaita līdzi.
Labvakar, godātie radio klausītāji, šis ir raidījums Pūce skaita līdzi, un Radio SVH studijā esmu es, Juris Pūce, Radio SVH ekonomikas eksperts. Šovakar un turpmāk katru mēnesi pēdējā trešdienā, pulkstens 18.30, tiksimies Radio SVH ēterā, lai kopā ar īpašu, katreiz īpaši izvēlētu lietpratēju, veselas 30 minūtes pārunātu svarīgāko ekonomikas dzīvē Latvijā un pasaulē. Un šovakar pirmajā raidījumā Radio SVH studijā ir īpašs viesis. Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs. Labvakar, Ilmār.
Jā, labvakar.
Šīs ir tāds raidījums, kurā mēs runājam par ekonomikā aktuālām norisēm. Raidījumam divas daļas, un pirmajā daļā parunāsim par kādu lielāku, starptautisku nozīmīgu aktualitāti. Pagājušajā nedēļā finanšu pasaules dzīve pagāja Grieķijas zīmē. Gaidījām bruks, nebruks, pieņems lēmumus, nepieņems lēmumus. Vai tiešām mēs atgriežamies 2010. vai 2011. Gadā? Vai gaidāmi lieli satricinājumi eirozonas ekonomikā? Ko tad nozīmē pagājušo nedēļu eirozonas finanšu ministru un Grieķijas pieņemtie lēmumi? Kāds ir tavs vērtējums, Ilmār?
Jā, es domāju, ka mēs redzam, kad ir pagājusi pirmdiena, otra diena, un nekādas jau lielākas skaidrības nav. Neskatoties uz to, ka tik tiešām lēmums pagājušo piekdienu tika pieņemts negaidīti, ātri un pozitīvi, un parasti Eiropā lielākās sanāksmes un lēmumi tiek pieņemti sestdienā, svētdienā un divos, trijos naktī, tad tovakar Briselē šīta sēde pabeidzās, man liekas, ar 10. vai 11. Vakarā, salīdzinoši tādu vienkāršu lēmumu, kad rīts gudrāks par vakaru, tagad te neko nesteiksim, pienāks pirmdien, otrdien, tad jau skatīsimies. Es domāju, ka mēs esam acu liecinieki tam, ka Eiropā ir vēlēšanās tiešām lietas risināt, varbūt ļoti draudzīgi, diplomātiski, nevienu neaizvainojot, un tā ir tāda kultūra, pie kuras mums varbūt tās druski ir arī vēl jāpierod, bet tajā pašā laikā Grieķijas notikumi noteikti atsauc mums atmiņā, ka cik labi, ka mēs ar to visu tikām galā paši, un tas notikās 9. 10. Gadā ļoti sarežģītos apstākļos un ļoti sarežģītā situācijā, bet vismaz mums par šīm lietām vairs nav jādomā, kur iepratīm Grieķijas notikumi droši vien aizēnos, jeb paņems lielāko mūsu daļa laika no tā, kas, teiksim, mums varbūt tās bija plānotas citām lietām, jo neviena valsts nav šobrīd pametusi eirozonu vai Eiropas Savienību, un tāpēc ir šī te lielā neziņa, kā tad lietas attīstīsies. Un nevienam negribās būt tam pirmajam, kas šo te no tādu grūdienu, jeb nepopulāru soli sper, tāpēc es domāju, ka Eiropas komisija, valstu vadītāji ir ļoti, ļoti korekti, tiek līdz pēdējiem brīdim burtiski visneiedomājumākajiem, teiksim, līdzekļiem mēģināts tomēr dabūt grieķus pie saruna galda un ļaut viņiem tad pašiem izstāstīt, ko viņi var, ko viņi nevar, ko viņi nedrīkst un kā lai viņi saglabā savu seju vēlētāju priekšā. Tā kā es domāju, ļoti, ļoti sarežģīta situācija, un tas ir labi, ka nav steigas, ka nav tādas, varbūt tās, kaut kādas tādas vienkāršotas pieejas, izpildījāt, neizpildījāt, tad uzreiz ārā, bet, protams, kad no otras puses grieķu attieksmi kaitina, ja? Viņi noteikti sevišķi ziemeļu valstīm ir nesaprotama, kā tad tā esat dabūjuši tik daudz naudas, esat apsolījuši izdarīt, neesat izdarījuši un prasiet jaunu naudu. Un tas ir tas, kas es domāju, Eiropas cilvēkiem šobrīd, kas skatās un saprot šo jautājumu, ir katram domājums arī tāda saruna ar sevi. Ja? Nu, kā tad vajadzētu rīkoties, ja? Ņemot vērā visu to drāmu un visu sociālu politiskos un geogrāfiskos notikumus?
Bet tas grieķu parāds ir nu, sasodīt liels 170% no iekšzemes koprodukta. Tas ir tā, it kā, ja Latvija valsts būtu parādā nevis tur 7 miljārdus, bet būtu 38 miljārdus eiro parādā. Diezin, vai Latvija patiesībā, ja mums būtu tāds parāds, maz spētu šādu parādu pat procentus nomaksāt, kur nu vēl pamatsumu kaut kad atmaksāt. Vai nav pienācis kaut kāds brīdis arī nu, aizdevējiem domāt par to? Daudz to tagad saka, paši grieķi faktiski to saka, un ne tikai grieķi, daudz arī liela eksperta saka, varbūt ir pienācis laiks palēnām dzēst to parādu, nu, norakstīt parādus. Vai tas būs starp pareizi, dzēšanu, nepareizi?
Starp dzēšanu un norakstīšanu ir liela starpība.
Tā, gan taisnība, jā. Nu, varbūt ir pienācis laiks pieņemt, ka grieķi neatdos, uzdāvināt daļu no parādu viņiem un sākt jaunu dzīvi.
Es domāju, ka mēs par šīm lietām tā īsti uzzinām tagad. Eiropas komisija, valūtas fonds, Eiropas centrālā banka ar šīm te problēmām, es domāju, strādājas aizvadītos 4-5 gadus. Un tas nav kaut kas vakardien vakarā izcepts. Un tāds pilnīgi vēl svaigs un silts un jauns, kas būtu varbūt vēl nu, tā kā jānostādina un jāļautam atzist. Es domāju, ka visas šīs iespējamās iespējas ir izskatītas. Un parādu norakstīšanas iespēja kā pēdējais instruments vienmēr ir iespējams. Bet ir divas lietas, kas jāpatur prātā. Pirmām kārtām, ka ko teiks pārējās valsts, kuriem varbūt nākotnē tā situācija būs ļoti līdzīga. Un otra lieta, ka tas ir precedents, kāds līdz šim, teiksim, nav bijis. Un, protams, ka, kam nāk līdz arī blakus produkts, kādu uzvedību un kādu disciplīnu tas veido nākotnē. Ja mēs saprotam, ka var arī atlaist un nemaksāt, tad, man liekas, cilvēkiem arī vairs nav motivācija aizdot un šādu, teiksim, saimniecību nākotni atbalstīt. Tā kā visi šie jautājumi ir ļoti, ļoti sarežģīti, bet iepratim tam, protams, ir ģeopolitiskās intereses, ir Eiropas Savienības un Eiropas Monetārās Savienības saliedētība un stiprums kā tāds. Tā kā es domāju, ka visus šos te ļoti sarežģītos, savstarpēji saistītos jautājumus cilvēki šobrīd izsver, un es domāju, ka mums vienkārši jābūt ir pacietīgiem, šeit nekāda strauja risinājuma un kustības šeit nebūs. Es domāju, tuvākajās dienās mēs redzēsim, kā tiks analizēti vēl šie iesniegtie priekšlikumi, un vai šie priekšlikumi vispār tiks uzskatīti par tādiem, kurus ir vērts piedāvāt attiecīgajās, ja mēs tā varam teikt, attiecīgo valstu galvaspilsētās, jo daudzās valstīs šīs Grieķijas programmas turpināšanai nepieciešams arī valsts parlamenta atbalsts. Nu, un es domāju, ka politiķi visā Eiropā izvērtējot šos te par un pret, tad arī nāks ar savu nu, lēmumu klajā. Bet tā galvenā lieta, ko mēs šobrīd nevaram nodefinēt un ko mēs īsti neredzam, ir, vai Grieķu jaunā valdība, valdības vadītājs, finansu ministrs precīzi saprot tas, ko viņi apsola šobrīd, un vai viņi būs gatavi šīs lietas arī pildīt. Jo, man liekas, viss trakākais ir tad, ja šīs lietas tiek apsolītas, pretī tiek iedot nauda un tiek turpināts pa vecam. Un tā ir tā dilema šeit, vai mēs apzinām, ka tā ir situācija, kas ir pilnīgi jauna. Mēs redzam, ka kaut kas fundamentāli varētu Grieķijas pārvaldīšanā, finansu pārvaldē mainīties un lai arī tas paņems varbūt 20-30 gadus, bet cilvēki kaut kādā veidā sāks lietas darīt savādāk, jeb šis ir vienkārši vēl viens kārtējais pagarinājums, un pēc gada vai diviem mēs atgriežamies pie šīs pašas izaisa situācijas.
Beidzot varbūt par Grieķiju, kāda no visas šīs jēzgas būs ietekme uz Latviju? Mēs arī esam Eiropas Savienības perifērija, pagājušos reizes, kad bija pirms 3 gadiem, mēs baidījāmies, kāda ietekme uz mums atstās, būs vai nebūs no jaunām, kā saka, Grieķu cīņām ietekme arī Latvijas ekonomikai?
Es domāju, ka tiešas ietekmes faktiski nebūs nekādas, mēs to neredzēsim. Vismaz ar neabruņot tāds noteikti, ne, bet es negribētu šobrīd aizskriet notikumiem priekšā un spekulēt ar kādiem varbūt paredzējumiem, bet es domāju, ka skaidri redzams, ka tā labā lieta, par ko mēs esam teikuši arī pirms stāšanās Eirozonā, ka šis ir klubs, ka pat visvājākajam kluba biedram tiek ļoti ilgi un pacietīgi palīdzēts. Es domāju, ka Eiropas monetārā savienība daudzus gadus uz priekšu droši vien nepaplašināsies. Šī ir tagad tāda nostabilizējusies kompānija ar 19 valstīm un Eiropas monetārai savienībai būs pietiekoši daudz laika jāvelt, lai sakārtot tad esošo situāciju un sistēmu, un tāpēc, ņemot vērā, ka nav šo te jauno biedru rindā, tad ir iespēja arī veltīt vairāk laika tieši, ja tā var teikt, nu, vecbiedru doktorēšanai, un man liekas, tas ir ļoti svarīgi, lai mēs arī saprastu, nu, kad, ja kaut kas notiek Eirozonā, tad valsts tomēr cīnās un palīdz. Otra lieta, es domāju, ka ir ļoti svarīgi redzēt, ka Grieķijā, neskatoties uz ļoti sarežģīto finansu sistēmu, nekādas strauja kustības netiek arī valsts iekšēnē veiktas, neskatoties to, ka nauda no Grieķijas bankām šīs te neziņas rezultātā aizplūst. Grieķijas valdība nekādā gadījumā nav pieņēmusi nekādas lēmumus saistībā ar naudas izmaksāšanu no kontiem, kā tas bija Kipras banka gadījumā. Kas attiecās uz tālāk ietekmi, es domāju, ka nu, šobrīd tiek rakstīta vēsture un tieši caur tās vēstures tādu pētīšanu, ka arī precedents varbūt tās nākotnē kaut kāds radīsies, ka faktiski mēs tāpat kā varbūt angļu sakšu jurisprudencē, kur bieži vien tāda precedenta ietekme, mēs redzēsim, ka kaut kāds varbūt tās tāds zināms ceļš jeb piemērs tiks veidots, kā nākotnē apiesies ar citām valstīm. Un ja mēs no tā varam kaut ko mācīties, tad ir ļoti labi.
Nu, šķiet Radio SVK klausītājiem tas, ka nekavējoši ietekmi nebūs, ir nomierinoša ziņa. Turpināsim pēc pauzes.
Radio SVH studijā eksperts Juris Pūce sarunā ar īpašu viesi par ekonomiku raidījumā Pūce skaita līdzi.
Esam atpakaļ Radio SVH studijā un raidījumu Pūce skaita līdzi viesojās Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs. Esmu Juris Pūce, Radio SVH ekonomikas eksperts. Pirms reklāmas mēs ar Ilmāru pārspēdām norisi saistībā ar Grieķiju un tās parādiem. Otrajā raidījuma daļā pārrunāsim vienu nacionālu aktualitāti. Ilmār, pirms dažām nedēļām tu iznāci ar paziņojumu, ka Latvijas ekonomika sākusi atdzist. Paskaidrošu klausītājiem, ka ar to tu domāji faktu, ka Latvijas ekonomika pagājušā gada otrā pusgadā ir sākusi augt krietni lēnāk un prognozes par izaugsmu ar nauties ko spožas. Ilmār, kāpēc šāds paziņojums? Ko tu vēlies panākt no Latvijas valdības?
Nu, pirmkārt, radio klausītājiem jāpasaka, kad tas nebija panorāmas laikā paziņots pulkstens pusdeviņos kā centrālais notikums. Neko uzreiz panākt arī nav nepieciešams, vēl jau vairāk nekādā gadījumā nesēt cilvēkos kaut kādu paniku, bet varbūt vienkārši nofiksēt to situāciju, kura ir principā galīgi jauna, ka līdz šim mēs esam dzīvojuši ar pārliecību, ka Latvija turpmākos gadus augs ar izaugsmas tempiem 4-5% gadā, kas arī tā ir bijis vairākus gadus pēc kārtas, un cilvēki varbūt ir savos prātos noskaņojušies tādā režīmā, ka mēs katru gadu dabūsim jaunas naudiņas klāt, ka mēs varēsim tērēt vairāk, un ka dzīve principā ir atgriezusies tādos ļoti labas izaugsmes un noskaņas rāmjos, tad ņemot vērā, ka tojās vasara, kad ir vēlme dažreiz atvērt budžetu un kādus tēriņus palielināt, ņemot vērā to, kad vasarā tiek likti pamati jaunajam nākamā gada budžetam, ir svarīgi saprast, ka tādi lielie, labie laiki, kad naudas budžetā bija salīdzinoši daudz un bija atkal ko dalīt, ir beigušies. Tas nenozīmē to, kad ir atkal kāds jostu savilkšanas periods, kad ir jāsāk kādam atņemt, bet ir ļoti, ļoti jāuzmanās ar tādām lietām, kā naudas dalīšanu, kas ietekmēs Latvijas budžetu vairākus gadus vai gadu desmitus uz priekšu. Un tāpēc šajā sakarībā ir svarīgi saprast, ka pagājušā gada prognoze vasaras vidū par Latvijas ekonomisko izaugsmu bija gandrīz vai 3%. Budžets ir uzbūvēts uz šiem 3%. Un mūsuprāt, labākais vērtējums, kas mums ir šobrīd pieejams, Latvijas izaugsme varētu būt ne vairāk kā 2%. Tas nozīmē to, ka iespējams jau šogad mēs redzēsim budžetā mazākus ienākumus, nekā tie bija plānoti. Un valdība ir ļoti nopietni, tāpēc jādomā, ko šo jaunradušo situāciju darīt. Un vēl jau vairāk mēs nevaram atļauties atgriezties pie trakno gadu filozofijas un neskatīties, kas notiksies 16. Gadā. Un zinot, ka daudz ministrijas atkal jau plāno naudas tēriņas nākamajiem periodiem, lai nebūtu tāda sajūta, nu, kad mēs atkal te varam tā teikt, iesniegt budžeta pieprasījumus, un tur tad, lai jau viņi izskata, un ja varēs, tad iedos. Es domāju, ļoti svarīgi, lai mēs zinot šo te ekonomisko bremzēšanos un ekonomikas atzišanu Eirozonā, Skandināvijas valstīs, nerunāt pa Krieviju, var cikot visur, kur mums apkārt, tad Latvijā arī šī bremzēšanās ir ļoti, ļoti cieši saistīta ar šiem procesiem, un šis process, šī situācija droši vien turpināsies vairākus gadus. Mums būtu jāpriecājās par to tieši, kas mums šobrīd ir, tā lai nedod Dievs, mēs neatgriežamies kādreiz atkal tādā situācijā, kad mums ir tiešām jāsāk griezt, jāsāk samazināt budžeta izdevumu.
Ja es pareizi saprotu, tad tu saki, ka būtu labi, ja Latvijas valdība būtu piesardzīga, neuzņemtos liekus izdevumus, bet vai valdības rīcībā ir kaut kādi rīki, nu, kaut kā to izaugsmu šobrīd stimulēt, kāpēc, lai mēs neaugtu straujāk, saprotu, grūti Skandināvijā, pavisam smagi Krievijā, bet ir taču citi tirgi, varbūt iekšējais pieprasījums, varbūt ir kaut kas tāds, ko var panākt pieteikami strauji.
Nu, tieši par to ir faktiski arī gāja runa. Viena lieta ir vērst uzmanību uz to, ka izaugsmes pieauguma tempi samazinās, ka mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem, un mēs turpinam tērēt tas, kas mums ir, bet mēs neplānojam nekādā gadījumā jaunus tēriņus. Un vienlaicīgi mēs domājam, ko tad mēs varētu darīt, lai ekonomiski tiktu sildīt. Un es domāju, ka tur ir vesela virkne pasākumu, un tāpēc man liekas ir ļoti svarīgi uzteikt Latvijas Saimi par pagājušā nedēļā pieņemto lēmumu saistībā ar maksāt nespējas likumu grozījumu pieņemšanu gala redakcijā, kas dod mums tādas cerības, ka Latvijā varētu atjaunoties kreditēšana, kas kopš pagājušā gada vasaras faktiski stagnēja. Ja mēs atceramies treknījos gados, 2005-2006. Gadā, Latvijas Komercbankas izsniedza apmēram 400 miljonus eiro vienā mēnesī. Pagājušajā gadā Latvijas Komercbanka šādu summu izsniedz gada laikā. Tā kā mēs varam saprast, tas ir 12 reizes mazāk. Tā ir pilnīgi nenormāla situācija. Un tāpēc, es domāju, ir ļoti svarīgi, ka politiķi, dažādi eksperti, baņķieri, konsultanti apsēžās pie galda un mēģina saprast, vai tās ir vecās brūces, vai tie ir vecie uzkrātie zaudējumi, vai tās ir kādas juridiskās likuma nepilnības, vai tā ir nedrošība, vai tā ir ģeopolitiskā situācija, kas traucē šobrīd šo naudu aizdot Latvijas uzņēmumiem, Latvijas mājasaimniecībām, jo 12 reizes mazāk kredīta izsniegšana, tā ir atkal otra galējība. Ja? 400 miljonu mēnesī ir daudz, daudz par daudz, bet 400 miljonu gadā ir daudz par maz.
Pāriesim varbūt pie mūsu raidījuma pūces skaita līdzi trešās noslēdzošās daļas. Es tev lūkšu, Ilmār, izteikt tavas prognozes par abām šovakar aplūkotām tēmām un atļaušos arī pats paprognozēt. Tātad pirmā prognoze būtu, vai tuvākā mēneša laikā būs vēl kādas problēmas saistībā ar Grieķiju?
Es domāju, ka mēs nodzīvosim faktiski visu vasaru zem Grieķu zvaigznes. Es ļoti ceru, ka šis iznākums būs beigās labs un tas kompromiss tiks atrasts, bet nekādu saldu zāļu un ātru risinājumu šeit noteikti nebūs.
Jā, var piekrist Latvijas Bankas prezidentam, nekas no tā, kas līdz šim ir bijis, neliecina par to, ka šeit var ātri kaut ko atrisināt. Arī Grieķijas valdība ir sanākusi tāda, ka tā spēja radīt problēmas arī tukšā vietā, kur pat tās nebija. Nu, gaidīsim droši vien kāds jauns paziņojums, jauns brīnums, un nu, ar to būs jāsacīvo. Nu, un otrs jautājums, ja reiz ekonomika ir jāsilda, vai tu prognozēji, ka tuvākā mēneša laikā vismaz kāds no ministriem vai varbūt premjēra iznāks ar kādu priekšlikumu? Kā tad to ekonomiku viņi sildīs?
Es domāju, ka šobrīd labākie spēki, labākie prāti ir apvienoti, lai taptu šāds ekonomikas sildīšanas plāns, jo viņš ietver sevi, es domāju, vismaz kāds 10 pasākums, kas būtu tiešām premjeras vadībā, nezinu, varbūt reizi nedēļā, bet varbūt arī pietiktos reizi mēnesī, ļoti skrupulos uzraudzīt, lai mēs pilnīgi redzētu, ka visas šīs lietas ir kaut kādā tādā, nu, komandanta punktā, no kuras tiek viņas vadītas, cik tālu mums ir investīciju vidu uzlabojās, cik mums tālu uzlabojās struktūra fonda apgūšana, kā attīstās kreditēšana, kāda ir nepieciešamās nodokļu izmaiņas vai neizmaiņas, un tā tālāk. Šie tie galvenie jautājumi, kas protams, nu, ir arī saistīti ar tā saucamo Latvijas konkurētspējas palielināšana, jeb nepieciešamajām reformām, lai ar tiem pašiem līdzekļiem mēs panāktu lielāku efektu. Un es tāpēc domāju, nu, pavasars parasti ir tāds labs laiks, kad šīs te lietas uzlikt uz galdu, lai vasara, kad, kurš ir tāds mierīgāks laiks, cilvēki var tā mierīgi pārdomāt un arī izstrādāt šos te soļus, jo es domāju, ka daudzi no mums zina par šīm te nepilnībām, kādas no mums ir gan veselības, gan izglītības sistēmā, un šī te mūsu izglītības sistēmas konkurētspējas pastiprināšana skolnieku, gan studentu konkurētspējas palielināšana tādā starptautiskā līmenī, manuprāt, ir ļoti, ļoti svarīgi, lai mēs varētu par saviem skolniekiem, lai par studentiem arī runāt, ka viņi lieliski māk ne tikai dziedāt, dejot un runāt angliski, bet lai viņiem būtu arī šīs tas saucamās eksaktās zināšanas ķīmija, fizika, matemātika, kas Latvijas tautsaimniecībai šobrīd ir ļoti, ļoti nepieciešama. Un faktiski mēs runājam nākotnē par kādām prioritārām attīstības nozarēm, ja mēs izdomājam, ka mēs gribētu kaut ko darīt, lai mums būtu arī pretī inženieri un zinātnieki, kas šīs lietas spēj vispār ievies dzīvē, jo pretējā gadījumā mēs vienkārši varam uz papīra daudz ko plānot un domāt, bet ja mēs tā paskatāmies reāli dabā, tad mums ir tikai pavisam nesen ieviest matemātikas eksāmeni un šo matemātikas eksāmenu kvalitāti arī iespējams varētu būt augstāk, lai neteikt vairāk. Tā kā daudz šīs te lietas, kāpēc es par to runāju, tāpēc, ka tas ir tieši tas, kas nākotnē izšķirs, vai Latvija uzmirdzēs un dabūs pārmest šo te tādu pozitīvo kūleni un kādu izrāvienu ekonomikas attīstībā, vai mēs paliksim tādā nu, es negribu teikt pelēkā, bet varbūt tādā neizteiksmīgā situācijā ar tādiem viduvējiem rezultātiem šajos salīdzinājumos, gan kas ir skolu starpā, gan universitāšu starpā, un nemaz neuztrauksimies, ka mūsu kaimiņi Igauni jau sen mums ir priekšā, un mēs vienkārši tādā viduvējību līmenī turpināsim sevi mierināt, gan jau, kad viss būs labi un viss labi beigsies.
Jā, jāsaka, es varu tikai piekrist redzējumam par to, ka kaut kas ir jāmaina. Es gan esmu drusku skeptisks, vai valdībai tas sanāks. Bet paldies, Ilmār, šī bija lieliska saruna. Jūs klausījāties Radio SVH raidījumu pūces skaita līdzi, kurā viesojās Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs. Raidījumu vadīja es, Juris Pūce. Palieciet šajā frekvencē, Radio SVH turpina savu vakara programmu. Paldies!